Kopš 2011. gada Latvijā strādājošajām bankām ir jāmaksā finanšu stabilitātes nodeva. Tas, cik liela šī nodeva ir katrai bankai, ir atkarīgs no bankas piesaistītā noguldījuma apmēra un vairākiem citiem rādītājiem. Valsts budžeta ieņēmumi no šīs nodevas ir aptuveni 4,5 miljonu eiro gadā, taču Latvijas Komercbanku asociācija vēlas panākt nodevas atcelšanu. Asociācijas argumentus skaidro tās padomnieks Jānis Brazovskis.
Katrā ziņā mēs esam savu viedokli pauduši visiem lēmumu pieņēmējiem par to, ka finanšu stabilitātes nodevojas neatbilst tiem mērķiem, kādiem viņi tika ieviesti, ka tas ir par vienkārši maksājums budžetā, un mūsu pozīcija vienmēr ir bijusi, ka sevišķi līdz ar jauno finanšu stabilitātes ar jaunajiem maksājumiem noregulējuma fondā, noregulējuma maksājumiem, šī finanšu stabilitātes nodeva mums prāt būtu atceļam. Šī diskusija joprojām turpinās, un šobrīd ir tā, ka finanšu stabilitātes nodevu ir tur likums spēkā, likumu mēs ievērojam, bet mūsu viedoklis par to ir, ka ir viss pamats un viss apstākļi tam, lai pārskatītu šīs nodevas nepieciešamību.
Viens no banku argumentiem par labu nodevas atcelšanai ir tas, ka līdz šim un arī tagad nodevas ieņēmumi izmantoti nevis finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai, bet gan valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai. Finanšu ministrs Jānis Reiers atzīst, ka lemjot par nākamā gada valsts budžetu, varētu tikt skatīts arī jautājums par finanšu stabilitātes nodevas atcelšanu. Tomēr solīt, ka nodeva tiks atcelta, viņš nevarot.
Mēs analizēsim to situāciju, kāda ir, un tuvāk atbild varētu būt tad, kad sāksim veidot konkrēti 16. Gada budžetu.
Jau vēstīts, ka ņemot vērā pārskatītās iekšzemes koprodukta pieauguma prognozes, Finanšu ministrija par vairāk nekā 90 miljoniem eiro samazinājas arī nodokļu ieņēmumu prognozi. Tas nozīmē, ka banku izredzes panākt finanšu stabilitātes nodevas atcelšanu ir apšaubāmas. Madara Fridriksone, Latvijas radio.